Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Продължаваме по темата за психичното здраве на българина, но този път фокусът ще бъде дали разпознаваме различните хора у нас, толерантни ли сме към тях. Темата ни обаче ще бъде за децата от аутистичния спектър. Аз съм Гергана Хрищева. Наш специален гост в този епизод е професор Севджихан Еюбова. Тя е преподавател в Шуменския университет, тя е психолог, както и специалист по детско и по юношеско развитие. Много ми е приятно, професоре Юбова, да гостувате в поредицата от наши епизоди за психичното здраве на хората, в случая за децата от аутистичния спектър. Здравейте!
Здравейте и благодаря за поканата.
Няма защо. Вие сте в случая един от най-точните специалисти, с който се надявам да повдигнем завесата над децата, над хората от аутистичния спектър, за които малко се говори и всъщност се заговори малко повече по повод случая на Александър от Перник. А затова ще започна с този въпрос, професор Юбова. С какво беше полезен случая на Сашко от Перник, така че за да се открехне обществото към наистина важните проблеми на хората от аутистичния спектър, според вас?
Много интересен въпрос, който има едновременно връзка с аутизма, тъй като спецификата около състоянието на детето така постави едни много интересни предизвикателства и пред хората, които се занимават с издирване, нали, на дете, което има специални образователни потребности. Но в същото време това, което на мен ми направи впечатление, наблюдавайки целия случай, нямаше как това нещо да не ме докосне, е реакцията на обществото към една такава трагедия, родител, който изгубва детето си и го търси не знае къде. Това, което мен ме впечатли лично, просто бих искала така да го споделя и за вашите слушатели. Смятам, че доста от тях така ще се припознаят в тези мои впечатления, че всъщност обществото се обедини около една кауза, свързана с детенце, особено, нали, пък дете, което има специални образователни потребности. Оказва се, че ние всички сме засегнати, ние всички сме свързани по някакъв начин и това да се разделяме не помага на никого. Просто наистина трябва да сме толерантни един към друг, трябва да припознаваме различията и да се обединяваме в едни такива общи каузи. За съжаление, случая беше кауза, която така доста стресираща и травмираща, нали, като преживяване, но въпреки това с един щастлив край, бих казала.
Не мога да не ви попитам, професоре Юбова, защото всички около това продължават да се питат. За жалост има и различни теории, конспиративни според мен. Възможно ли е в конкретния случай Александър от Перник действително сам да е оцелял за тези дни?
Нека да кажем малко за състоянието, в което е детенцето и това, което аз имам като информация. Нарушение от аутистичния спектър, всъщност какво означава това?
Да.
Терминът аутизъм не е нов, така, нали, за нашата научна практика, въобще и за клиничната практика не е нов, но по отношение на новите критерии за аутизма, ние не говорим само за детски аутизъм или за конкретна форма на аутизъм, ние говорим наистина за разстройство от аутистичния спектър. Какво ще рече това? Невроразвитено разстройство. Това означава, че има биологична компонента, която не винаги е ясна. Това прави диагностиката много трудна в някои случаи, но в други случаи има и поведенчески израз, който пък насочва специалистите, в някои случаи насочва и самите родители, че е възможен някакъв проблем в развитието на детето. Разбира се, ако това са родители, които са млади, не са имали деца до сега, това е първо детенце, примерно в семейството, те нямат база за сравнение и е възможно на поведенията, които са рискови по отношение на развитието, да бъдат пропуснати. Ще кажа малко за това какви са тези симптоми, които мисля, че ще бъде полезно. Но по отношение на клиничната картина, т.е. как всъщност ние разпознаваме аутизма, на какви критерии трябва да отговаря едно такова нарушение от аутистичния спектър, Най-важното, което можем да кажем, че това е нарушение, което възниква в ранното детство, обичайно преди третата година. Още преди навършване на 3 годишна възраст, тези поведенчески симптоми ги има.
Се проявяват се. Тоест, родителите би следвало тогава да забележат под 3 години.
Точно така. Това е един от критериите за разстройство от аутистичния спектър. Много рядко, ако се постави диагноза в по-късна възраст, примерно говоря ви за начална или училищна възраст, това означава, че или не е търсена помощ, или нарушението не е било толкова тежко. И тук идва момента, защо говорим за спектър. Защото аутистичния спектър, ние го наблюдаваме в няколко параметри. Това първо е нарушение в комуникацията, което означава, че то може да бъде нарушение на, като въобще липса на реч, но в същото време може да липсва реч, но детето може да продължи да комуникира. Това в такива случаи не винаги е аутизъм, нали, го казвам. Но винаги.
Но пак ли е от спектъра?
Много, да, има специфични нарушения в комуникацията, които ние ги издирваме и ги оценяваме в поведението на детето.
Тоест, ако детето не е проговорило и не говори, но пък се разбира
комуникира
по други начини.
Можем да изключим аутизъм, но нали, необходими са много други изследвания. И не е само това критерият за поставяне нали, на диагноза нарушение от аутистичния спектър.
А какво ще трябва да се добави?
Още други критерии са свързани с поведението на детето, социалните му умения. Например, това могат да използването на различни социални жестове, които ги отнасяме към комуникацията. И ще ви дам примери още в кърмаческа възраст, в края на първата годинка. Една голяма част от децата би трябвало да могат да посочват с показалец конкретен обект от тяхната околна среда.
Да.
И това посочване е натоварено с смисъл за детето, с който то изпраща послание към околните. В голяма част от случаите това са родителите.
Разбрах ви, да.
А по отношение на това какво иска. Други социални жестове, за които вие можете дори да се сетите, са махането за довиждане в конкретния момент, в който трябва да се каже довиждане, пляскането с ръчички за браво, или пък прямо даването на въздушна целувка. Това са, забележете колко жестове изредих, типични за кармачка.
Обикновени, да.
Да.
А при тези деца липсват?
При тези деца те не изпитват необходимост да се свързват с околните и примерно дори да проявят някои от тези така поведения, те не са, така ще ги кажа, свързани с социалната ситуация. Някак си усмихват се без да има причина, която е видима за околните, смеят се без да има причина, която или пък примерно пляскат за нещо, което тях ги радва, но те не споделят радостта си с другите.
Казахте за симптомите, че ще споделите какви биха били.
Да, други такива признаци, които търсим в ранното детство, те са свързани с движенията, с моториката. Част от тези деца имат стереотипни, това означава много често повтарящите движения, които много лесно се разпознават. Например, ходенето на пръсти, въртенето в кръг, барабаненето с пръсти, все едно печата нещо и това може постоянно да се случва. Към тези моторни движения много често едно такова пърхане с ръце, което издава някаква емоция в случай, че детето преживява нещо много силно. Подскачането на място, което е нетипично, нали, просто няма връзка с ситуацията. И си представете, че тези движения са много силни, не можете да ги спрете по никакъв начин, не можете да отвлечете вниманието на детето от тези движения. И те са свързани примерно с едно такова търсене на стимулация понякога от околната среда. Други признаци, които могат да насочат родителите за, нали, освен че липсата на реч може би е един от главните, така и от главната причина, те да търсят консултация с специалисти по детско развитие, са липсата на очен контакт, липсата на социална усмивка или пък един много, много особен зрителен така феномен се наблюдава, в който децата, изследвайки играчките или обектите в околната им среда, зрението и самия поглед е така, все едно се придвижва по ръбовете на играчката или се гледа под ъгъл, под много специфичен ъгъл. Като тези поведения дори понякога да се виждат при деца с типично развитие, а при аутизма разликата е, че са много интензивни и много често повтарящи.
Повтарящи се.
Така. Другото, което така мисля, че е много важно и то прави впечатление вече и на, така, на педагозите в детската градина, е видът на играта. Самите игрови умения на децата с нарушения от аутистичния спектър много се различават от играта на другите деца. И ако в предучилищна възраст едно от нещата, които прави впечатление на педагозите, е, че в играта децата търсят другите деца. При децата с аутизъм това липсва. Те предпочитат да играят сами, предпочитат да са изолирани. И в техните игри не се виждат, така ще ги нарека, игри на ушким. Какво ще рече това? Например, детето не се преструва, че приспива кукла, не се преструва, че я храни. Т.е. детето не възпроизвежда социалният опит от живота си в играта си. Да, и много такива стереотипни отново игри, като нали, самата играчка не се използва функционално. Например, количката не се кара, а се обръща така нагоре с колелетата и едно въртение на колелета, което отново е свързано с тази стереотипност.
А предполагам, че за тези деца, когато вече се диагностицират, пък си има и вече специални начини, за да бъдат подпомагани те за игри, които са добре за тях, да, за тяхното развитие.
Аз много добре го казахте, нали, че реално чрез игрите може да се подпомага развитието. Но това не е случайно, защото и в ранното детство, и в предучилищна възраст, а дори и в начален етап от образованието, най-добрият начин, чрез който децата могат да бъдат обучавани, буквално е играта.
Играта, да. Можете да кажете малко повече родители на деца от аутистичния спектър, които търсят специфични играчки, видове материи, материал като дърво, обли форми, различни формички, които те да подреждат. Работят много с помощта на блокчета за изрязване, картинки, рисуване. Защо е толкова полезно за тези деца?
Бих искала така да започна от там, че става въпрос за спектър и всички тези симптоми или признаци и поведения, които насочват към аутизъм, трябва да знаят слушателите ви, че са много различни при различните деца с аутизъм. Затова говорим за спектър.
Да.
Защото в едната част на спектъра си представете, че имаме дете, което е вербално, т.е. говори, което примерно има интелект, например, който е в норма.
Така.
Не казвам много високи интелект, казвам в норма.
Така.
И в другата част на спектъра си представете едно дете, което е абсолютно невербално, т.е. няма никаква реч. И в същото време дете, което интелектът е под нормата, т.е. има някаква задръжка в психическото развитие или включително има съпровождаща такава диагноза като умствена изостаналост, която пък самата умствена изостаналост може да има различни степени.
Да, това са може би най-
и в тази, и в този, и си представете в този спектър какви различни, например, умения може да има едно дете и може да бъде поставено. И тук е мястото да кажа, че прогнозата при това състояние е по-добра тогава, когато има така възможности за комуникация. В някои случаи казах, че децата не говорят или не проговарят, но пък им се предоставя възможност чрез така наречените допълващи или алтернативни форми за комуникация, като жестов език, като комуникация чрез картинки, а те да постигат една много по-добра социална адаптация.
При тези деца, казвате, може да има бъдещо развитие?
Може да има и по отношение на темата, която засегнахте с играчките и дидактичните материали, много интересен момент, в който много важно е, примерно, едно дете, което е с нарушение от аутистичния спектър, преди всичко да се определи какво е общото му ниво на развитие. Тоест, дори това да е дете, чиято календарна възраст е 10, например, може психическата възраст на това дете да е 4. И в този аспект изборът на играчки не би трябвало да е като играчки за 10 годишно дете, а като за 4. Тук е мястото да кажем, че в тази оценка на развитието се включват един огромен брой специалисти, не са само психолози. Тук се оценяват речта, говора, т.е. трябва да има логопед, който се включва. Трябва да има ерготерапевти, които оценяват способностите за самообслужване. Трябва да има специален педагог, който примерно прави такава една оценка за това как най-добре учи въпросното дете, нали, или възрастен в някои случаи. И разбира се, психолог, който да оцени нивото на интелекта и така когнитивното развитие, познавателните психични процеси. И си представете колко сложна е една такава оценка.
Да, ще поговорим.
Обичайно се прави от екипи и всеки специалист правилно използва такива методики, нали, за диагностика. Но тъй като и развитието на едно дете не е статично. Дори тази оценка да бъде направена, тя трябва да бъде повторена поне след една година. И на базата на това оценяване, с което се ангажират огромен брой специалисти, може да бъде изготвена една такава програма за подкрепа.
За тези деца, които казвате, че може да са физически на 10 години, да им се подберат играчки за 4 годишни, това не са ли в края на спектъра по-тежките случаи с забавено развитие или бъркам?
Да, възможно е. Не бъркате, въпреки това, което така, като романтично се представя аутизма в киното и в изкуството. За съжаление, едно 70% от всички случаи на нарушения от аутистичния спектър са свързани с и умствена изостаналост.
Така, добре, а тези по-леките случаи, за които също споменахте, които и комуникират, и същевременно могат да се учат и да се обучават, може ли да ги опишете?
Ние използваме една такава система за оценка на тежестта на аутистичната симптоматика. Има такива, да ги наречем, методи за психодиагностика, които ни позволяват да направим такава оценка. Но си представете, че поведението на едно такова дете съответства в по-голяма степен съответства на връстниците му. Uh-huh. Тоест, то е социално и календарно, хронологично е в съзвучие с поведението и с интересите на връстниците си.
Така.
Пак ще повторя, че прогнозата наистина е много по-добра тогава, когато нивото на интелекта е близко до нормата. Не говорим, нали, за тези 1-2%, които са гениални. Те са така друг...
Това ли е статистиката в световен мащаб за тези деца гениални, за които, както казахте и вие, много филми са правени?
Те са много малък процент. Преобладаващия процент, за съжаление, са и децата, които имат съпътстващи такива други състояния, като казах вече, умствена изостаналост, като хиперактивност и дефицит във вниманието, като включително тревожност, която е до степен, нали, детето да не може дори да излезе навън.
Вашия коментар какъв е по случая с Александър, който за щастие беше открит, жив и здрав? Какво мислите вие?
Начинът, по който функционира нервната система и въобще цялата така сетивност при хората с нарушения от аутистичния спектър, ги поставя в една много особена позиция. Те възприемат света изключително, ще го нарека, различно от нас, до степен в някои случаи дори да не могат да изпитват болка, така си представете. Нещо, което вас може да ви изненада, но при медицински манипулации, включително, които са свързани с нарушения, например, нали, поставяне на някаква, примерно на инжекция или на букет, си представете някой, който абсолютно не чувства нищо. Не казвам, че при всички е така, но...
А при ходене на заболекар?
Там нещата са малко по-специфични, тъй като голяма част от рецепторите, тактилните, наистина са в тази област и там ходенето на заболекар е...
Проблем си.
Заболекарите, доста специалисти по дентална медицина съм разговаряла с тях как трябва да се процедира и има такива практики, които предлагат, нали, на родителите лечение под обща анестезия.
Да.
Тъй като там натоварването наистина на нервната система е много по-голямо при тези деца. На голяма част и от децата с типично развитие също се притесняват от срещите с заболекари.
Казахте, че тези деца може да не изпитват страх и по тази причина и Сашко да е оцелял.
Могат дори да са свръхактивни. Какво имам предвид? Например, си представете някой, който се наспива за 2-3 часа, не е достатъчно, за да се заради мозъка. Тук става въпрос за нервна система, която не функционира необичайно. Всички тези стандартни неща, които ние ги знаем, нали, че примерно човек трябва да спи 8 часа, че трябва да се храни по 3 пъти на ден, това не важи при децата с нарушения от аутистичния спектър. Много родители съобщават за свръхактивност, за трудно заспиване, което се отразява, разбира се, и на членовете на семейството. Така едни навици и поведения в ежедневието, които не са типичните. Тоест, това не е дете, което може да свикне с такъв стандартен, да го наречем, дневен режим.
Възможно ли е, Сашко, както споделиха по медиите, хората, които го намериха, да се е крил от тях и за това толкова дълго да са го търсили?
Да, възможно е. Аз и го казах, че голяма част от хората с нарушения от аутистичния спектър, всъщност те сякаш нямат нужда от социални контакти, а в някои случаи други избягват.
И нека да минем към останалите въпроси, професоре Юбова. Обществото ни, вземайки примери от случая в Перник, дали е готово да реагира, когато стане инцидент или изгубване или някакъв проблем в училище с дете с аутизъм, а дори с по-възрастен човек, когато до него няма ресурсен учител, няма личен асистент или родител? Готови ли сме, знаем ли как, какви поуки си извлякохме?
Това, което видях аз, че беше мобилизирана наистина така огромна група от хора. Не говоря само за специалисти, ами говоря за
доброволци.
Да, и доброволци. Просто много впечатляващо беше. Искрено се надявам, че такъв ресурс ще бъде активиран и при всеки сигнал, нали, за дете, което изчезва. Аз също самата съм родител и споделям такъв общ страх с всички родители, нали, че нещо такова може да се случи на детето, на някой, и наистина в такива случаи разчитам на подкрепа от обществото. И съвсем нормално е, нали, обществото да реагира така чувствително, нали, по тези теми. Така че за мен на обществото ни то е чувствително. То го показа просто. И моите наблюдения също и по време на тази COVID-пандемия, която, нали, засегна целия свят, на и България, показа това, че обществото ни е чувствително. За съжаление, обществото ни не е до там и достатъчно информирано какви са такива спецификите, да ги нарека, на поведение при хората с аутизъм, и оттам и тези конспиративни теории, според мен.
Нека да кажем, когато едно семейство разбере, че има дете с такъв проблем, знаят ли родителите какво да предприемат още в самото начало? Застъпена ли е помощта на специалистите, какъвто сте и вие, именно по ранно детско развитие?
Ще отговоря и да, и не. За съжаление, не се използват всички тези научни изследвания, с които разполагаме, които да ни подготвят да реагираме предварително. Тоест, ние да сме в готовност, когато нещо такова се случи, как да реагираме. По отношение на разстройството от аутистичния спектър, това, което е важно да кажа, е, че става въпрос за нарушение в развитието, което е с много голяма частота, много висока частота. По последните изследвания,
защо така?
Искам да кажа, че едно на 44 деца. Си представете за каква частота става въпрос. Това означава, че в една детска градина, в която, например, има 150 деца, със сигурност има 3 до 4 деца с нарушение от аутистичния спектър.
На какво се дължи това? Предишни години не беше така.
Причините са комплексни. Първо ще ги нарека, нали, свързани с инструментите, с които вече разполагаме, т.е. диагностиката се увеличила, броят на специалистите, които работят в сферата на разпознаване, на детекция на тези нарушения, те са повече и имат много по-добри инструменти.
Т.е. има и по-активно търсене.
Абсолютно, има от страна на специалистите. Но другата причина, която се комуникира, е свързана с токсични фактори от околната среда, които могат да са всякакви. И тук тази етиология не е до там и достатъчно изяснена. Изследвано тези токсини по какъв начин засягат конкретното дете, по какъв начин, примерно, биха засегнали и следващите поколения.
Да, обаче тези токсини имате предвид пренатално, че са били засегнали майката или след раждането на детето?
Тук не мога да конкретизирам. Има изключително много изследвания по темата, които обаче не са така с достатъчно чувствителен доказателствен, нали, характер. Но тук говорим за всякаква форма на токсини, да, за тежки метали и за фосфоорганични съединения, които се използват в селскостопанските, така да ги наречем, препарати, с които се обработват различни зърнени култури.
Оттам и храната.
Попадат. Да, и си представете, да, може да е било преди раждането, може да е било по време. Не се знае, нали, какво точно, но се смята наистина, че имат влияние върху генетичният фонд.
Би ли имало значение за това дали майката е приемала нейодирана сол?
Възможно е. Просто наистина не мога да ви кажа при конкретният случай колко вида, колко наброй и колко продължително са действали такива фактори.
Има изследвания в областта, да, че токсини би
от околната среда,
от околната среда би повлияли.
Да, допринесат. Да, така е. Но не са с такъв достатъчно доказателствен характер, да го нарека.
Много ви благодаря, професор Еюбова. Наш специален гост по темата за психичното здраве, но с фокус децата от аутистичния спектър, беше професор Севджихан Еюбова, преподавател в Шуменския университет, психолог и специалист по детско и юношеско развитие.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.